Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 11. Hjulpet for å hjelpe. Her i Bergen fikk Hans Nielsen Hauge borgerskap som kjøpmann. En av grunnene til at han hadde søkt om det, var den at han kjente seg tryggere på å få arbeide fritt for Guds rike, om han hadde en borgerlig kallsgjerning som sin egen. Ellers hadde mange rådd ham til det, og lovt ham hjelp. En av dem var Maren Boes. I testamentet sitt hadde hun bestemt at han skulle ha 1000 riksdaler etter henne når hun døde. Men hun ordnet det slik at han fikk heve dem etter hvert som han behøvde. Det at han tok borgerbrev som kjøpmann, falt ellers vel i tråd med hele hans livssyn. Guds frykt og kroppsarbeid skulle gå hånd i hånd. Selv nyttet han hver ledig stund. Vi vet at når han gikk etter landeveien, hadde han ofte strikketøy for hånden. Og han slapp det ikke om han møtte folk som han kom i samtale med. Ja, han fant til og med opp en ny måte å strikke på, så det gikk hurtigere. Og han gjorde særs fint og godt arbeid. Det finnes for eksempel ennå vanter som han har laget. Til og med etter at han var kommet til gards, før oppbyggelsen ennå var begynt og mens folk satt i klynge omkring ham og spurte ham og hørte på, hadde han strikketøyet for hånden. Og kom han til en gard hvor folk var opptatt med åndarbeidet, fikk han også tak i ljå eller rive eller sigd og ble med. Men når han kom til å sette i gang så mange ganglige arbeidstiltak, hadde det andre grunner også. Om dette skriver han. De verdslige, vise, falske og onde har lagt seg til denne verdens gods, men de enfoldige og de som vår Herre har fått overbevist om de dårlige følger av kjærlighet til denne verden, har foraktet og forlatt de nyttige ting, enten av ulyst eller dovenskap, eller av frykt for å tape himmelrikets skatter. Men dermed er de verdsligsinnede blitt rike og har fått makt i denne verden, og de har gjort de gode til sine treller. Han ville frigjøre vennene sine fra de verdsligsinnede rikmenns makt. Arbeidet hans på dette området hadde altså til hensikt å gjøre den jevne stand økonomisk fri. Derfor blir Hauge en pioner for bondereisning, en forkjemper for den enkle manns plass i samfunnet. Vi har før nevnt at når han møtte så stor motstand fra de mektige i landet som han gjorde, lå nok grunnen for en stor del i dette. Hauges handelsvirksomhet foregikk mest i Trøndelag og Nordland. Hit fraktet han korn som han hadde kjøpt opp på Østlandet, og tok tilbake fisk. Han var alltid velkommen her nord, også fordi han ikke tok det så nøye om ikke folk kunne betale kontant. Det var harde og trange tider i landet, og verre ble det, og mange ganger ga han bort store mengder av kornladningene. På den måten reddet han mange fra hungers død, heter det. Praktisk dyktig som han var, utvidet han stadig forretningsforbindelsene, slik at han til slutt hadde planer om å opprette handelssamband med Danmark også. Noe av det han ville eksportere dit var norske hester, for han hadde funnet ut at de var sterkere enn de danske, mens de bare behøvde sjuendedelen av maten. Til denne fraktfarten hadde han bruk for båter. Etter hånden fikk han 3 jekter, Anna Helena, Forsørget og Nikolai, og dertil en slupp, Aurora. Ja, på resten kjøpte han enda et skip til, Christiania, men det hadde han ikke videre hell med. Men fordi om han hadde tatt borgerbrev som kjøpmann i Bergen, kunne han ikke slå seg til ro der. Da han hadde fått noen venner til å overta ansvaret for forretningen, tok han foten fatt og dro nordover til Trøndelag. I Trondheim ble han arrestert igjen. Det var kommet slemme klagemål på ham til stiftsamtmannen. Han skulle ha vært årsak til to forferdelige forbrytelser. En steds i Trøndelag skulle en soldat som var påvirket av læren hans være blitt vanvittig og ha drept et lite barn i sinnsforvirring. Det andre han ble gjort ansvarlig for hadde foregått i Haltdalen, på en gard som hette Nordaune og lå oppunder Bukkehammerfjellet. Og med dette hadde det gått til som her skal fortelles. Husbonden på garden hette Ole. Han var gift og hadde flere barn. Dessuten bodde de to brødrene hans, Østen og Anders, der. Ole var en stor, sterk kar, og dertil en tenksom mann. Ryktene om Hauge nådde omsider opp til disse avsidesliggende fjellgrender også. Og da folket på garden fikk høre om denne mannen som dro omkring og formante folk til å omvende seg, kom de på alvorstanker. Særlig sterkt ble Ole grepet. Men han hadde svært liten greie på hva omvending og tro egentlig var. Riktignok hadde de en god oppbyggelsesbok i huset. Det var Johan Arnts Sanne kristendom. Men det var så mye i den som han ikke riktig forsto, og ellers fantes det ikke et eneste menneske der i traktene som kunne gi ham råd og veiledning. Ole og Østen samtalte ofte om disse tingene, men de kom ikke til større klarhet. De grublet og grublet, og etter hvert ble de mer og mer dystre og innesluttet til sinns. En mørk høstkveld, da de satt og samtalte som så mange ganger før, reiste Ole seg brått og gikk bort og tok ned fela som hang på en knagg på veggen. Han hadde vært en flink spillemann, og mang en gang hadde fela hans ljomet rundt i stuene, mens dansen gikk lystig over tilje, og ståk av turing og slagsmål lød utenfor veggene. «Det er djevelen som sitter i den», sa han. «Jeg tror det er klokest å brenne den.» «Tror du den brenner da?» spurte Østen. «Det kan vel hende at han som sitter i den er mektig nok til å hindre at ilden fenger.» «Vi kan nå prøve buen først», sa Ole, og la den på åren. «Jo, det fenget i den med en gang. Ilden åt den fra enden av, og harpiksen freste og spraket. Da de fikk se dette, lot de fela gå samme veien. Og ettersom tiden gikk, tok tungsinnet overhånd. En kveld etter at Ole hadde lagt seg, ble han brått særlig urolig. Han sto opp, fikk tak i tjenestejenta og tvang henne til å knele framfor senga hvor han selv og kona lå. Nå skulle hun be for ham. Men hun hadde aldri bedt høyt, så folk hørte på det før, og visste ikke hva hun skulle si eller hvorledes hun skulle bære seg ad. «Jeg kan ikke be», klagde hun. «Men jeg skal lære deg», svarte Ole. «Si, i Jesu navn.» «I Jesu navn», sa jenta. «Mer», kommanderte Ole. «Be for meg, hører du, ellers går jeg fortapt.» «Jeg kan ikke mer.» Jenta var helt fortvilet. Nå forsøkte hun å komme seg unna og ut. Da tok raseriet og fortvilelsen overhånd hos Ole. Uten å vite hva han gjorde, slo han til henne så hun ble liggende som død på gulvet. Nå var det gammel tro at Bibelen og andre gudelige bøker eide underkraft. Derfor gikk Ole bort til skapet og tok de bøkene han hadde der og la oppå henne. Men enda visste hun ikke tegn til liv. Kona hans gråt og jamret seg og sa at han hadde drept jenta. «Vent litt», sa Ole. «Ennå har vi ikke prøvd alle bøkene. Vi har katekismen igjen.» Da han hadde lagt den også oppå henne, begynte hun å røre på seg. «Var det ikke det jeg visste?» sa Ole. «Barnelærdommen er kraftige saker, det.» Litt etter litt kom jenta til seg igjen. Men omsider brøt tungsinnet ut i åpenlyst vanvidd hos brødrene. Det var en dag de sto på gulvet, side om side. Hvorledes det nå var eller ikke, bar det slik til at de kom til å ta hverandre i hendene, og dermed begynte de å småhoppe i ring. Etter hvert ble farten villere og villere og økte til det desperate. Svetten silte av dem, kokrøde ble de i ansiktet, men de holdt ved like til de stupte så lange de var på gulvet, begge to. De hadde innbilt seg at djevelen hadde tatt bo i dem, og med denne dansen trodde de at de skulle få ham ut. Men det føltes som om ikke dette heller ville hjelpe. Så, i sinnsforvirringen, tar plutselig Ole og biter nesen og overleppa av Østen. Og Østen tar det stykket som Ole har bitt av, og kaster det på ilden. Han mente at broren hadde gjort en god gjerning, for nå kjente han seg sikker på at djevelen hadde forlatt ham. Kona var blitt vettskremt over det hun hadde vært vitne til. Hun tok minstebarnet på armen og sprang til nabogården det forteste hun vant for å hente hjelp. I mellomtiden tok Ole fatt på Anders, den andre broren sin. Han dro han bort til åren, holdt den høyre hånden hans inn i ilden og lot den brenne. Anders skrek og jamret seg, og tjenestejenta kom springende til og ville forsøke å hjelpe ham, men Østen holdt henne tilbake. Ole hadde en 6-årig datter. Hun sto lamslått av skrekk og så på dette. Siden, da faren ble klar, fortalte han at han hadde tenkt å gjøre på samme måten med henne også. Mens de holdt på med disse forferdelige tingene, kom det folk springende fra nabogården. «Nå er alle sjeler frelst her i tunet», sa Ole til dem idet de kom inn. Ole ble bundet og satt under oppsyn en tid framover. Han ble mer rolig av seg nå, men han hadde ingen fred i hjertet. Folket hans forsøkte å få alle som hadde godt ord på seg for å være gudelige mennesker til å snakke med ham. Særlig lit satte de til en klokker fra Tolga. Da han kom til Nordaune, sa Ole, «Nå er vår Herre kommet til gards.» Men de som særlig fikk være Ole til hjelp, var to unge jenter som var kommet til liv i Gud gjennom Hauges virksomhet. De hette Sara Aust og Randi Hevle. Både Ole, kona hans og broren Østen ble troende mennesker. En trengte ikke tvile på om de to jentene var velkomne gjester på Nordaune etter den dag. Kona fortalte siden at den første gangen Randi og Sara kom dit, trodde de bokstavelig at de hadde fått to Guds engler i huset. Etter at de var sovnet om kvelden, listet de seg inn på rommet deres. De var sikre på at de skulle få se stråleglansen om hodene på dem. I begge tilfeller kunne Hauge bevise overfor amtmannen at han ikke hadde vært så nær disse menneskene at han hadde hatt høve til å øve noen som helst innflytelse på dem. Likevel vakte hendingene stor oppsikt, og de skadet selvfølgelig Hauges rykte. En prest skrev til og med i et dansk tidsskrift og gjorde stort nummer av det. Men selv var han ikke likere karen enn at han siden ble avsatt for fyll og uorden. Etter å ha fartet omkring på forskjellige kanter av landet, tok så Hauge omsider veien tilbake til Eiker. Da han hadde vært der en tid, bar det til Kristiania, og her ble han igjen arrestert. Men heller ikke denne gangen satt han lange stunden inne. Da han kom ut, reiste han fra Kristiania og var heim om en tur. Ellers fartet han nok så vide om på Østlandet. Men Vestlandet og Bergen hadde likevel sterkest tak på ham når det kom til stykket. Og igjen følte han at han måtte dra dit. Nå gikk han til fots hele den lange veien over Haukelifjell. Det høyeste punktet her ligger på mer enn 1100 meter over havet. Straks over nyttår 1803 rustet han seg til en nordlandsreise. Han tok ut med 4 fartøyer. To av dem var lastet med såkorn til Trøndelag. Den ene av dem forliste på Stadhavet. Da sa Hauge, «Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet.» Mye fikk han se og lære om folks liv der nord også. Overalt hvor han kom, ble det vekkelse til levende tro og gudelig liv. Og som han delte sin tro med folket, delte han også dets kår. Her nord spiste han barkebrød for første gang. Det skulle komme til å bli vanlig mat overalt i Norge i årene som kom. På denne ferden gikk han over Saltfjellet. Det var hele 16 mil. Nista de hadde med var barkebrød og litt kjøtt. På fjellet var det svært høy snø. De gikk på ski. Da de hadde gått i 2 døgn, mistet de veisporet og for vill. Hauge selv ble så syk at han nesten ikke orket å ta seg fram. Så spiste de den maten de hadde igjen, og la seg ned i snøen og hvilte. Da de atter kom seg på fote, lette Hauge fram et lite kompass som de ikke hadde funnet på å bruke før, og da viste det seg at den retningen de hadde holdt var helt gal. Så tok de på veien, og om ikke lenge så de ned i Saltdalen. En tid etter kom de til en fjellgard. Der ble de vel mottatt. Det var midnattstider. De hadde vært på vandring i mer enn 3 døgn i sammenheng nå. Hauge la seg straks og sov i 2 timer. Han våknet igjen av at folk i huset gjorde seg klar til kirkeferd. Straks sto han opp og reiste i lag med dem. Det er et vitnemål om den styrke og det tiltak han eide, men enda mer om Guds frykt og kristelig iver. Etter gudstjenesten talte han til bygdefolket fra kirkebakken. Mens han var her nord, dro han også gjennom Målselvdalen. Overalt hadde han øynene med seg for å se om forholdene lå til rette for utvikling og framgang. Bardufossen syntes han måtte være godt egnet for utbygging. Han rådet venner sørfra til å dra nordover og slå seg ned i disse traktene. Det ble også gjort. Slik var han overalt hvor han for, aktiv både for det som gagnet det timelige og det som gagnet det åndelige, og alle steder vokste det og grodde omkring ham. Somme av vennene hans var redd for at det skulle drives for langt med forretninger og tiltak av forskjellig art, og den frykten var nok ikke ugrunnet heller. Men Hauge sier selv, «I tro og tvil, i frykt og sorg, har jeg fattet min bestemmelse, men i dette regn og solskinn håper jeg at sæden gror.» Og det gjorde den nok, men sakten skrodde det opp en del ukrutt også, som forsøkte å kvele den gode sæden han hadde sådd.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi Forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel Forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.